ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly โดยสิ่งที่ผมจะมาพูดหรือนำเสนอเกี่ยวกับในรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับโดยพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมโดยที่ท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่ารับฟังรายการแบบสดๆของเรานะครับผ่านทาง radio.rmutp.ac.th นะครับหรืออาจจะโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02-282-6190-1นะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับโดยส่งมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเรานั้นแล้วนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เรากลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทยตอนที่2ต่อกันครับในยุคทองแห่งการพัฒนาหรือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกกันว่าสสว.นั้นได้จัดทำโครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาลณปัจจุบันนะครับเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆเช่นเรื่องของปัญหาทางด้านการตลาดทางด้านการเงินทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยที่เศรษฐกิจในประเทศไทยหรือในระดับอาเซียนสามารถขับเคลื่อนได้ตามโครงการทั้ง5หลักที่ทางสสว.ได้กำหนดเอาไว้นะครับโดยมีโครงการทั้ง5ดังนี้1คือโครงการกองทุนตั้งตัวครับ Go SME ส่วนตัวที่2โครงการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าหรือที่เรียกว่า Beyond Border นะครับส่วนโครงการที่3จะเป็นโครงการ OTOP Pass นะครับแล้วก็ตัวที่4จะเป็นโครงการ SME Ready นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นโครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งส่วนทั้ง5ส่วนเนี่ยครับจะเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องทางด้านการตลาดซึ่งคนในชุมชนหรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังขาดในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับมีผลิตภัณฑ์อยู่เต็มไปหมดเลยแต่ไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการหมุนเวียนตัวผลิตภัณฑ์นะครับเชิญคนในชุมชนหรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่นั้นเข้าไปขายสินค้าแล้วก็ทำการตลาดร่วมกันรวมไปถึงทางด้านการเงินเช่นกันนะครับอย่างเช่นโครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้รัฐบาลณปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญมากนะครับโดยเร่งให้สถาบันการเงินทุกแห่งเนี่ยทำตัวกองทุนในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่ SME สามารถเข้าถึงได้แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตต่างๆทั้ง5โครงการนี้ก็ถือว่าครอบคลุมนะครับในทุกด้านโดยเฉพาะในโครงการ AEC นะครับ Ready ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการแข่งขันทางด้านการตลาดใหม่อย่างAEC ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับได้รับทราบถึงผลกระทบทางด้านดีและไม่ดีครับว่าทางด้านดีมีอะไรบ้างที่พอเวลาเปิดเศรษฐกิจอาเซียนแล้วกับส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็จะใช้วิธีการดำเนินโครงการแล้วก็แนะนำ SME ให้ได้ทราบนะครับว่าจะมีทางด้านใดที่ควรดำเนินการแล้วก็มีทางด้านใดที่ไม่ควรดำเนินการนะครับรวมถึงองค์ความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด AEC เพื่อให้ผู้ที่เป็น SME นะครับรู้สถานการณ์ที่เข้ามาในเรื่องของผลกระทบทางด้านธุรกิจแล้วก็สามารถปรับตัวให้ดำเนินธุรกิจในเชิงลุกได้นะครับรวมไปถึงสามารถรับมือได้ด้วยไม่ใช่ว่าลุกอย่างเดียวนะครับแต่ไม่รับนะฮะเราก็ต้องใช้วิธีการในการเตรียมความพร้อมให้กับ SME เหล่านี้ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนครับที่เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่า AEC Fund นะครับ AEC Fund ก็คือจะเป็นการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจัดให้มี Thailand Plaza นะครับในประเทศอาเซียนทั้ง9ประเทศเพื่อเจาะตลาดสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ทำวิธีการในการส่งผลดีต่อ SMEนะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับในพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีช่องทางในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยที่ SME ในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนกระบวนการการเรียนรู้นะครับมีการจัดการความรู้ในส่วนที่เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มากที่สุดและทำการบูรณาการหรือว่าทำการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของ SME นะครับแล้วก็จัดการความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตของตนเองให้ธุรกิจอยู่รอดนะครับแล้วก็เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนได้โดยในส่วนของคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยหลายแห่งนะครับตามแผนปฏิบัติการประจำปี2557อย่างเช่นโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชนกรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์เกตชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรสวน 900,000 จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยลักษณะเป็นการสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนะครับก็คือจะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับโดยที่มีการดำเนินการในการจัดการองค์ความรู้เป็นสำคัญของชุมชนอย่างจริงจังต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ฉันอาจดูไม่รู้เพราะรักของฉันมันคงซ่อนอยู่ส่วนลึกภายในของหัวใจจนเกินจะยังรู้ได้รักของฉันอาจมองไม่เห็นเหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็นแต่ฉันก็ทรมานทั้งหัวใจในสิ่งที่มันเป็นไปอาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมาอาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตาแต่ข้างในหัวใจเจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันI'm not afraid to die. ของฉันที่มันซ่อนอยู่แต่รับความทรมานสักเท่าไรในสิ่งที่เธอทำไปอาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมาอาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตาแต่ข้างในหัวใจเจ็บที่รักต้องไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉัน ครั้งและอยากตอบแทนหัวใจที่เธอให้มาจากคนตัวเล็กๆที่บังเอิญเธอทำตัวมาสนใจอยากขอบคุณเธอสักครั้งแม้อาจจะเป็นถ้อยคำที่ดูน้อยไปไม่เพียงพอกับใจที่ฉันต้องการบอกเธอ
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการกับกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยที่ส่วนที่2นี้ผมจะนำเรื่องของความจำเป็นในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันกันครับโดยที่คุณจรินทร์อาสาทรงธรรมนะครับได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของ SMEที่จะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกขององค์กรอย่างเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ลูกค้าคู่แข่งซัพพลายเออร์เหล่านี้ครับจะเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ SME มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องทางด้านเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถมองข้ามได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจนะครับและทำให้ผู้ประกอบการมีความยากลำบากในการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยบางที่สามารถทำได้ดีขึ้นบางที่ก็อาจจะแย่ลงนะครับโดยเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญในการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดเงินทุนจำนวนบุคลากรนะครับในการขับเคลื่อน SME เราสามารถใช้วิธีการในการบริหารจัดการทุนมนุษย์หรืออบฝึกอบรมนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME บางรายก็เริ่มได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับที่สามารถขายสินค้าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับก็มีอยู่บางชุมชนที่ใช้วิธีการนี้นะครับในการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมออนไลน์นะครับเข้ามาในการแลกเปลี่ยนว่าถ้าจะใช้วิธีการในการขายสินค้าประเภทนี้ควรที่จะใช้วิธีการใดใช้ช่องทางใดนะครับแล้วก็ควรที่จะมีการติดต่อกับหน่วยงานใดในการส่งสินค้าไปยังประเทศในอาเซียนทั้ง9ประเทศนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการในการจัดการในเบื้องต้นส่วนเรื่องทางด้านการตลาด SME ก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีนะครับบางรายก็ใช้วิธีการนำเอาคนที่อยู่ภายในครอบครัวหรือคนที่รู้จักในเชิงในวงการวิชาการนะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้รับออเดอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นเป้าหมายในความสำเร็จในธุรกิจนะครับก็แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่าเนื่องจากว่าธุรกิจต้องการความอยู่รอดนะครับในส่วนของการดำเนินธุรกิจและการสร้างความสามารถในการทำกำไรการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้สม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามสร้างความรู้ให้กับธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่องโดยความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบเดิมกับวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบของฐานความรู้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณ10ประการด้วยกันนะครับก็ประการแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมฐานความรู้แล้วเราจะมีวิธีการในเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากแล้วก็ไม่จำกัดภายในหน่วยงานของเรานะครับหรือถ้าเป็นภาษาทางด้านเทคโนโลยีเราจะเรียกว่า Big Data ซึ่งข้อมูล Big Data เนี้ยจะเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพิจารณา SME เล็กๆอย่างคนต้นน้ำถ้าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนเป็นชาวนาต้องการที่จะปลูกข้าวในช่วงเวลาที่เป็นข้าวพรรษานะฮะเขาก็จะต้องรู้ว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีมากน้อยขนาดไหนข้าวที่ปลูกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสามารถใช้หรือว่าปลูกในดินในประเภทไหน นะครับแล้วสามารถที่จะรู้ไปจนถึงว่าตลาดที่จะมารับซื้อข้าวในแปลงนาของเขาเนี่ยคือตลาดในประเทศอะไรนะครับเหล่านี้จะเป็นวิธีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อการตัดสินใจของชาวนาในระดับคนต้นน้ำนะครับที่ SME บางรายทำในส่วนของต้นน้ำด้วยแล้วก็การผลิตด้วยบางครั้งช่องทางในเรื่องของปลายน้ำที่เป็นช่องทางในการขายสินค้าเนี่ยเขาอาจจะยังดูไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับยังมีการรวมตัวกันอยู่ก็จะใช้วิธีการในการพิจารณาจากข้อมูลที่เรียกว่า Big Data เหล่านี้ส่วนตัวที่2คือโครงสร้างองค์กรที่มีจำนวนชั้นน้อยนะครับก็คือจะเป็น Lean เป็นลักษณะของ Lean Structure ก็คือจะเป็นลักษณะของการบริหารจัดการชั้นการทำงานที่ไม่มากนักครับก็คือจะใช้ลักษณะการบริหารแบบทีมงานส่วนตัวที่3ก็จะมีความรับผิดชอบร่วมกันครับก็คือทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดนะครับสามารถช่วยเหลือทดแทนกันได้ส่วนตัวที่4จะเป็นการอยู่บนพื้นฐานของหลักการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบางที่ SME ก็ยังยึดถืออยู่นะครับมีวิธีการคิดที่เป็นการทำงานที่พอดีสมดุลไม่ผลิตมากไปไม่ผลิตน้อยไปนะครับทำอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ไม่เหลือทิ้งอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆส่วนตัวที่5นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปทางไม่เป็นทางการนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนใน SME ด้วยกันนะครับมีการสร้างเครือข่ายพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ตรงส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้โดยตรงอยู่แล้วครับส่วนตัวที่6จะมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับบริหารความเสี่ยงในที่นี้ก็คือจะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในอนาคตของ SME นะครับอย่างเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินมาแล้วมีศักยภาพในการคืนเงินให้กับสถาบันการเงินนั้นหรือไม่นะครับก็จะต้องมีการคำนวณหรือมีกลุ่มที่สามารถเข้ามาดูหรือเฝ้าระวังให้กับกลุ่ม SME ที่เป็นเครือข่ายเหล่านั้นส่วนตัวที่7รับรู้นโยบายองค์กรตลอดเวลานะครับในที่นี้คือเราจะต้องรู้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับเราจะได้เดินไม่ผิดทางนะครับจะเป็นลักษณะของการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเอาไว้ขององค์กรว่าอาจจะมุ่งสู่เศรษฐกิจอาเซียนภายใน5ปีนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการกำหนดแผนระยะสั้นให้กำหนดแค่1ปีว่าจะต้องไปยังประเทศเวียดนามฮ่องกงหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถกำหนดได้นะครับหรืออาจจะเป็นการกำหนดเป้าหมายเดียวเลยก็ได้อย่างเช่นไปกระจายขายสินค้าภายในประเทศของตัวเองให้ได้76จังหวัดหรือ77จังหวัดเลยส่วนกรณีที่8ก็คือเน้นเรื่องของนวัตกรรมนะครับซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่า SME ในประเทศไทยก็ยังมีเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่ค่อนข้างน้อยนะฮะเน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมหรือความรู้จากส่วนภายนอกมากกว่าในการคิดค้นของตัวเองนะครับส่วนที่9ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้รู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้เราสามารถทำเป็นบันทึกเรื่องเล่านะครับหรือจะเป็นลักษณะของทำเป็นบทความเป็นการอัดรายการวิทยุรายการทีวีแล้วก็มีการถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน SME นะครับแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ได้มาจากการสร้างเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายนะครับในทุกมิติมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือว่าทางอีเมลที่ radiomct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าส่งมาเป็นจดหมายประสินบัติก็ได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
เธอคือคนคนนั้นเธอคือความฝันที่เป็นจริงจากวันนี้และตลอดไปเธอคือทุกสิ่ง You're my everything Oh baby ฉันสัญญาเวลาของฉันทุกวินาทีจากวันนี้ฉันพร้อมจะทำเพื่อเธอรักเธอให้ดีที่สุดไม่ว่านานสักเท่าไรและจะเป็นคนที่ใช่ของเธเธอคือคนคนนั้นเธอคือฝันที่เป็นจริงจากวันนี้และตลอดไปเธอคือทุกสิ่ง You're my everything Oh baby oh. หมดดวงใจที่มีฉันให้เธอ
คุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz